душа моя крепким сном давно не родит она, а пути святом. Пробудись, душа, посмотри кругом, как запущен сад, и цветов нет в нем. Пробудись, душа, посмотри кругом, где ты спишь, душа, что в саду твоем. Чистоты твоей изгибли лилии, ты заботилась не о мире ли, не забудки, где цвет сиреневый, их унес твой ветер нетерпения.
Vladimír Megre, kdo vlastně jsme? A na zemi bude dobro. Na jednom ruském statku žila svorná rodina. Manželé a dvě děti. Chlapec Konstantin, asi osmiletý, a holčička Dáša, tak pětiletá. Jejich otec byl považován za jednoho z nejtalentovanějších programátorů Ruska. Ve své pracovně měl několik moderních počítačů, na nichž sestavoval programy pro vojenskou správu. Občas, ponořený do práce, vysedával u počítače i po večerech. Členové rodiny, zvyklí se večer scházet, šli za ním do pracovny a tam si tiše dělali každý své. Manželka si sedala do křesla a vyšívala. Syn Konstantin četl nebo si kreslil, vytvářel krajiny nových osad. Jen pětiletá Dáša si nevždy nacházela činnost pro duši a tehdy si sedala do křesla tak, aby viděla na všechny své blízké a dlouho si každého pozorně prohlížela. Občas zavírala oči a tehdy její tvář vyjadřovala celou škálu pocitů. V ten večer, navenek obyčejný, seděla rodina v otcově pracovně, kde každý dělal své. Dveře pracovny byly otevřené. A proto z dětského pokoje, jenž se nacházel vedle pracovny, všichni slyšeli kukání starožitných hodin s mechanickou kukačkou. Obvykle kukačka kukala pouze ve dne, Ale teď byl večer, proto se otec odtrhl od své práce, podíval se na dveře, ostatní členové rodiny se udiveně dívali tím směrem, odkud se před chvíli donesl zvuk. Jen malinká Dáša seděla v křesle se zavřenýma očima a ničeho si nevšímala. Na jejich rtech hrál úsměv, jednou sotva viditelný, podruhé zřetelný. Najednou se opět rozeznělo kukání, jako by někdo byl v dětském pokoji, nařizoval ručičky hodin a nutil mechanickou kukačku neustále kukat a zvěstovat další hodinu. Ivan Nikiforovič, tak se jmenoval otec rodiny, se otočil se svým křeslem směrem k synovi a řekl: Kosťo, běž tam, prosím, zkus zastavit hodiny, nebo je oprav. Tolik let nám dědečku v dárek sloužil, to je nějaká zvláštní porucha. Opravdu zvláštní, zkus ji opravit, Kosťo. Děti vždy poslouchali, nedělali to z bázně před trestem, nikdy také nebyly trestány. Kostě a Dáša milovali a uctívali své rodiče. Největší radostí pro ně bylo dělat něco společně s rodiči nebo plnit rodičovskou prosbu. Když Kostě slyšel otcovu prosbu, ihned se zvedl, ale do dětského pokoje k údivu matky a otce nešel. Stál a díval se na mladší sestru sedící v křesle se zavřenýma očima. Z dětského pokoje se stále neslo kukání, ale Kostě stál a ustavičně pozoroval svou mladší sestru. Galina, matka rodiny, se znepokojeně dívala na stuhlého syna. Najednou se zvedla a polekaně vykřikla: Kostě, Kostě, co je s tebou? Osmiletý syn se otočil k matce, udivený jejím mleknutím, a odpověděl: Se mnou je všechno v pořádku, maminko. Chtěl bych splnit otcovu prosbu, ale nemohu. Proč? Nemůžeš se hýbat? Nemůžeš vejít do svého pokoje? Mohu se hýbat, a na důkaz toho zamával Kostě rukama a zadupal nohama, ale jít do pokoje je zbytečné, vždyť ona je tady a je silnější. Kdo je tady? Kdo je silnější? Stále více se znepokojovala matka. Dáša, odpověděl Kostě a usmál se na mladší sestru, jenž seděla v křesle se zavřenýma očima a usmívala se. To ona přeřazuje ručičky. Pokoušel jsem se je vrátit na původní místo, ale mně se to nedaří, když ona... Co to říkáš, Kostěnko? I ty, i Dášenka jste před námi, vidím vás, jak pak můžete být tady a zároveň hýbat ručičkami hodin v jiném pokoji. No ano, tady, odpověděl Kostě, ale myšlenka je tam, kde jsou hodiny. Jenomže její myšlenka je silnější, proto také kukají, dokud její mysl zrychluje ručičky. Poslední dobou si tak hraje často. Říkal jsem jí, aby to nedělala. Věděl jsem, že se můžete znepokojit, ale Dáša stejně, jakmile se zamyslí, i hned začne něco vyvádět. Nad čím se Dáša zamýšlí, vstoupil do rozhovoru Ivan Nikiforovič. A proč si nám o tom nic neřekl dříve, Kostě? Vždy to sami vidíme, jak se zamýšlí. Ručičky hodin, to není podstatné, takhle se jenom baví. Také to dokážu hýbat rukčičkama, když mi nikdo nepřekáží. Jenom se neumím zamýšlet jako Dáša. Když přebývá v zamyšlení, její mysli nelze zabránit. Nad čím se zamýšlí? Víš o tom, Kostě?
Nevím.
Tak se jí zeptejte sami. Já ji teď přeruším, aby neprovedla něco dalšího. Kostě si přiblížil ke křeslu, v němž seděla její mladší sestra a trochu hlučněji než obvykle zřetelně pronesl. Dášo, přestaň dumat. Jestli nepřestaneš, tak s tebou nebudu mluvit celý den. A vůbec, polekala jsi mámu. Řasy malé holčičky se zachvěly, hodnotícím pohledem přešla všechny přítomné v pracovně a jako by se vzpamatovala, vyskočila z křesla a omluvně sklonila hlavu. Kukání přestalo a nějakou dobu bylo v pracovně naprosté ticho, které přerušil omlouvající se hlas malé Dáše. Zvedla hlavičku, podívala se na mámu a otce zářícíma laskavýma očima a pronesla. Maminko, tatínku, promiňte mi, jestli jsem vás polekala, ale já musím, moc to musím domyslet. Teď nemohu přestat a zítra, až si odpočinu, budu pokračovat. Rty holčičky se zachvěly, zdálo se, že se hned rozpláče, ale ona pokračovala. Ty, Kostě, se mnou nebudeš mluvit, ale já se stejně budu zamýšlet, dokud to nedomyslím. Pojď ke mně, dceruško, řekl Ivan Nikiforovič. Ve snaze být zdrženlivý natáhl ruce k dceři a rozpřáhl je, aby ji mohl obejmout. Dáša se vrhla k otci. Poskočila, objala jej kolem krku, chvíli se tiskla k jeho tváři. Potom sklouzla s kolenou, postavila se vedle a přitiskla se k němu hlavičkou. Ivan Nikiforovič z nějakého důvodu těžce skrývá své dojetí, pak promluvil k dceři. Nerozrušuj se, Dášenko, máma se už nepoleká, když se zamyslíš. Jenom řekni, o čem přemýšlíš, co musíš rozhodně domyslet, proč se ručičky hodinou hýbou rychleji, když myslíš. Chci, tatínku, udělat tak, aby všechno příjemné trvalo dlouho a nepříjemné málo a neznatelně nebo vůbec nebylo. Tak to chci domyslet, aby ručičky přeskakovaly nepříjemné. Ale vždyť všechno příjemné a nepříjemné nezáleží na hodinových ručičkách, Dášenko. Já vím, že ne, tatínku. Pochopila jsem, že to nezáleží na hodinových ručičkách, ale já s nimi zároveň hýbu, abych cítila čas. Kukačka odpočítává rychlost mé myšlenky, protože já to musím stihnout. Proto také hýbu ručičkami. Jak to děláš, Dášenko? Jednoduše. Krajíčkem myšlenky si představuji ručičky hodin. Potom si pomyslím, že je třeba, aby se hýbaly rychleji. Pohybuji se rychleji, když začínám rychle myslet. Čeho chceš dosáhnout, dceruško, když posouváš čas? Čím se ti nelíbí přítomný? Líbí se mi. Nedávno jsem pochopila, že čas za to nemůže. To lidé sami kazí svůj čas. Ty, tatínku, sedíš u svého počítače a potom dlouho odjíždíš. Kazíš čas, když odjíždíš. Já kazím? Jak? Čas je dobrý, když jsme spolu. Když jsme spolu, pak bývají velice příjemné minuty a hodiny a dokonce i dny. Tehdy se všechno kolem raduje. Pamatuješ se, tatínku, když jabloňka teprve začínala rozkvétat? Uviděli jste s mámou první kvítečky a ty jsi mámu popadl a začal s ní kroužit. Maminka se smála tak zvonivě, že se radovalo všechno kolem. Lístečky a ptáčci se radovali. A vůbec jsem se neurazila, že jsi nekroužil se mnou, ale s maminkou, protože moc miluji naši maminku. Společně se všemi jsem se radovala z takového času. Ale potom nastal jiný čas. Teď jsem pochopila, že ty jsi ho udělal jiný. Odjel jsi od nás na dlouho. Na jabloňce se už začala objevovat malá jablíčka. Stále jsi byl pryč. Maminka chodila k této jabloňce a stála tam sama. Ale nikdo s ní nekroužil a nesmál se zvonivě a nic kolem nemělo proč se radovat. A maminka má úplně jiný úsměv, když tu nejsi. Smutný úsměv. Takový čas je špatný. Dáša mluvila rychle a s rozechvěním. Najednou se jakoby zarazila z něčeho uvnitř a vypálila. Nesmíš se zhoršovat, když je krásný, tatínku. Dášo, v něčem máš pravdu. Samozřejmě. Ale nevíš všechno o době, v které my všichni, v které žijeme. Popleteně mluvil Ivan Nikiforovič, byl rozrušený. Potřeboval nějak vysvětlit své odjezdy, srozumitelně to objasnit své malé dceři. Ale nenašel nic lepšího, než vyprávět jí o své práci a ukazovat na počítači schéma a modely raket. Pochop to, Dášenko. Je nám tady samozřejmě dobře. I těm lidem, kteří žijí s námi v sousedství, je také dobře. Ale ve světě jsou jiná místa, jiné státy. A tam je mnoho různých zbraní. Abychom ubránili náš překrásný sad, sady a domy tvých kamarádek, tátové občas odchází. Náš stát také musí mít mnoho moderních zbraní, aby se ubránil. A nedávno, Dášenko, rozumíš, nedávno v jiném státě, ne v našem, vynalezli novou zbraň. Zatím je silnější než ta naše. A tady se podívej na monitor. Dášenko, Ivan Nikiforovič ťukl na klávesnici a na monitoru se objevilo zobrazení rakety neobvyklého vzhledu. Tady, Dášenko, podívej se. Je to velká raketa, a na jejím trupu je 56 malých raket. Na povel člověka velká raketa vzlétá a směřuje k určitému bodu, aby tam zničila všechno živé. Je velmi těžké tuto raketu sestřelit. Pokud se k ní přiblíží jakýkoliv předmět, aktivuje se palubní počítač, od trupu se oddělí jedna z malinkých raket a ničí tento předmět. Malinká raketa má větší rychlost, poněvadž na začátku startu využívá setrvačnost velké rakety. Aby se dalo přestřelit jedno takové monstrum, je třeba nasměrovat proti němu 57 raket. Země, jež vyrobila nosnou raketu, má zatím pouze 3 vzorky. Jsou pečlivě schované na různých místech v dolech, hluboko pod zemí, ale na povel vyslaný pomocí radionových vln mohou vzlétnout. Menší skupina teroristů již vydírá řadu států, vyhrožuje jim velkým zničením. Musím rozluštit program palubního počítače nosné rakety, Dášenko. Ivan Nikiforovič se zvedl a začal chodit po pokoji. Dál rychle mluvil a stále více se nořil do svých myšlenek o programu, jako by zapomněl na svou dceru stojící u počítače. Najednou se rychle přiblížil k monitoru, na němž byl zobrazen vnějšek rakety, ťukl na klávesy a na obrazovce monitoru se objevilo schéma palivového systému raketového komplexu, potom schéma radarového zařízení, opět celkový pohled. Ivan Nikiforovič měnil zobrazení a již si nevšímal své malé dcerky. Uvažoval nahlas. Zřejmě znásobili každý segment lokálním zařízením. Ano, samozřejmě, každý. Ale program se nemůže lišit. Program je stejný. Najednou vedlejší počítač vydal poplašný zvuk, jako by vyžadoval okamžitou pozornost. Ivan Nikiforovič se otočil k monitoru a stuhl. Na monitoru blikalo a stále se opakovalo sdělení následujícího obsahu. Poplach X, poplach X. Rychle ťukl na klávesy a na obrazovce se objevil člověk v vojenské uniformě. Co se stalo? Zeptal se ho Ivan Nikiforovič. Zaznamenali jsme tři podivné výbuchy, odpověděl voják. Byl vydán povel uvést celý obranný komplex do pohotovosti číslo 1. Pokračují výbuchy menší síly. V Africe došlo k zemětřesení. Nikdo to není schopen vysvětlit. Podle informační služby všechny vojenské bloky rakety jsou uvedeny do pohotovosti číslo 1. Útočící strana není určena. Výbuchy pokračují. Pokoušíme se to objasnit. Všem pracovníkům našeho oddělení bylo nařízeno přistoupit k analýze situace. Rychle a vojensky přesně mluvil člověk z obrazovky monitoru a na konci dodal, tentokrát již s nějakým zvoláním. Výbuchy pokračují, Ivanem Nikiforoviči. Výbuchy pokračují, přepínám. Obraz člověka ve vojenské uniformě zmizel a Ivan Nikiforovič se stále díval na zaslou obrazovku a usilovně přemýšlel. V zamyšlení se pomalu otočil ke svému křeslu, vedle něhož pořád stála malá Dáša a zachvěl se díky neuvěřitelné domněnce. Uviděl, jak jeho malá dcera přimhouřila oči a bez mrknutí se dívala na obrazovku se schématem moderní rakety. Najednou sebou její těličko trhlo. Dáša s úlevou vydechla, zmáčkla klávesu in enter. A když se objevilo zobrazení další rakety, opět přimhouřila oči a zamířila na ní svůj soustředěný pohled, Ivan Nikiforovič stál jako ochrnutý. Neměl sílu se pohnout z místa a jen v duchu horečně opakoval tutéž otázku. Skutečně vyhazuje do povětří? Vyhazuje je do povětří svou myšlenkou, protože se jí nelíbí. Ona je ničí? Opravdu? Ale jak? Chtěl zastavit svou dceru a obrátil se na ni, ale nedokázal pronést ani slovo nahlas, pouze šeptal. Dášo, Dášenko, dceruško, zastav se. Kostík, jenž pozoroval celou tuto scénu, se najednou rychle zvedl, přiběhl k mladší sestře, lehce ji plácl na zadeček a rychle pronesl. Tak teď si, Dášo, polekala i tátu. Teď s tebou nebudu mluvit 2 dny. Jen jeden den za mámu, druhý za tátu. Slyšíš? Slyšíš? Říkám, že jsi polekala tátu. Dáša se pomalu probírala ze svého soustředěného stavu, otočila se k bratrovi a již nepřemhouřeným pohledem, ale prosícím a omluvným se mu začala dívat do očí. Kostě uviděl Dášiny oči, jež se naplňovaly slzami, položil ruku na její ramínko a méně přísně než dříve pronesl. Tak dobře, ohledně mluvení jsem to přehnal, ale teď si své mašle ráno budeš uvazovat sama. Nejsi malá. A se slovy, jen aby tě nenapadlo brečet, laskavě objal Dášu. Holčička se tvářičkou zabořila do Kostěvy hrudi, její ramínka se škubala, s hořkostí opakovala. Opět jsem vás vylekala, jsem nemožná, chtěla jsem to udělat co nejlépe, ale vylekala jsem vás. Galina se přiblížila k dětem, přisedla na bobek, pohladila Dášinu hlavičku. Holčička se hned vrhla k matce kolem krku a začala tiše plakat. Jak to dělá, Kostě, jak? Zeptal se syna Ivan Nikiforovič, jenž přicházel k sobě. Stejně tak, jako s ručičkami na hodinách, tati, odpověděl Kostě. Ale hodiny jsou tady a rakety daleko, jejich poloha je přísně utajena. Tati, Dáše je úplně jedno, kde se nachází. Stačí, aby uviděla vnější vzhled předmětu. Ale výbuchy, aby se vyhodily do povětří, je třeba spojit kontakty. A nejen jeden kontakt. Vždyť je tam ochrana, kódy. Ale Dáša, tati spojuje všechny kontakty do té doby, než nastane zkrat. Dříve jí to trvalo velice dlouho, kolem 15 minut a poslední dobou asi 1,5 minuty. Dříve? Ano, tati, nejen s raketami. My jsme si tak hráli. Když začala posouvat hodinové ručičky, ukázal jsem jí své staré elektrické auto, kterým jsem rád jezdil, když jsem byl malý. Otevřel jsem kapotu a poprosil jsem jí, aby spojila dráty se světly, protože pro mě bylo těžké se tam dostat. Ona je spojila a když poprosila o svezení, řekl jsem jí, že je ještě malá a neví, jak se má startovat a brzdit. Ale potom jsem souhlasil, protože ona naléhala. Vysvětlil jsem jí, co a jak je třeba zapnout, ale Dáša všechno udělala po svém. Dáša se tatínku posadila, chytla se za volant a jela. Nic nezapínala. Ona si myslela, že zapíná, ale já jsem viděl, že rukama nic nedělá. Přesněji řečeno zapínala, ale dělala to myšlenkami. A ještě se tati kamarádi z mikroby. Oni ji poslouchají. Z mikroby? S jakými mikroby? S těmi, kterých je mnoho, kteří žijí všude kolem nás a uvnitř nás. Jsou neviditelní, ale existují. Pamatuješ se, tati, na kraji našeho pozemku v lese trčely ze země kovové opěry od starého dálkového elektrického vedení? No ano, a co? Bylo rzavé na betonových pilířích. Když jsme s Dášou chodili na houby, uviděla tyto pozůstatky. Řekla, že je to moc špatné, že překáží růstu jahůdek a hub. Potom řekla, musíme je rychle sníst. No a za 2 dny tyto rezavé pozůstatky a betonové pilíře nebyly. Zůstala jen pustá zem, zatím bez trávy. Mikroby snědly kov a beton. A proč? Proč si Kostě dříve neřekl o všem, co se děje s Dášou? Bál jsem se, tati. Čeho? Četl jsem z historie. V dávné minulosti byli lidé s neobvyklými schopnostmi izolováni. Chtěl jsem všechno říci tobě a mámě, ale nevěděl jsem, jaká slova mám najít, abyste pochopili, uvěřili. Kostě, vždyť ti věříme a navíc si mohl předvést. Přesněji řečeno, poprosil bys Dášu, aby předvedla své schopnosti na něčem neškodném. Já jsem se, tati, bál něčeho jiného. Mohla by předvést, Kostě stichl, a když opět začal mluvit, jeho řeč byla zrušená a vášnivá. Tati, mám vás s mámou rád. Na Dášu jsem občas přísný, ale také ji mám moc rád. Je hodná. Dáša je přátelská ke všemu okolí. Neublíží ani Broučkovi. A oni neublíží ji. Přiblížila se k úlu, posadila se přímo u česna a dívala se, jak létaly včely. Mnoho včel lezlo po jejich ručičkách, nožkách a po tváři, ale nebodali. Dášenka nastavovala létajícím včelkám dlaň, sedali na ní a něco zanechávali. Potom olízla svou dlaň a zasmála se. Je hodná, tatínku. Uklidni se, Kostě. Nerozrušuj se, pojď v klidu, zhodnotíme situaci. Ano, je třeba si všechno v klidu promyslet. Dáša je ještě dítě. Vyhodila do povětří několik moderních raketových komplexů. Mohla začít světová válka, strašná válka, ale i kdyby nebyla válka, kdyby prolistovala stránky nejen s vyobrazením nepřátelských raket, ale i našich. Jestliže by začaly explodovat všechny existující ve všech státech, svět by se mohl ocitnout na hranici všeobecné katastrofy. Mohly by zahynout stovky milionů lidí. Také mám rád naši malinkou Dášu, ale miliony, je třeba se poradit, je třeba najít východisko. Ale prozatím nevím, je třeba Dášu nějak izolovat, nějak, ano, možná, že by bylo dobře ji nějakou dobu uspat, možná, a co jiného. Nenapadá mě žádná jiná možnost. Tati, tati, počkej. Možná, že všechny smrtonosné zbraně, již se jí nelíbí, lze odstranit ze světa. Odstranit? Ale proto je zapotřebí souhlas všech států, všech vojenských bloků. Ano, ale toho není možné dosáhnout rychle. Jestli je to vůbec možné. A zatím Ivan Nikiforovič sebou najednou škubul, rychle se přiblížil k počítači, na monitoru ještě svítilo vyobrazení rakety, kterou Dáše zabránili zničit. Vypnul počítač s vyobrazením rakety, přisedl k její jinému a začal posílat text. Základně. Toto sdělení je třeba okamžitě předat všem vojenským blokům a mezinárodním médiím. Příčinou řady výbuchů raketových komplexů jsou bakterie, schopné způsobit zkrat. Jsou řízené. Je třeba zničit všechna vyobrazení munice, již má schopnost explodovat. Všechna. Od nejmenší kulky po nejmodernější raketový komplex. Ten, kdo řídí bakterie, nepotřebuje vědět polohu předmětu s nebezpečím výbuchu, stačí mu pouze vidět jeho zobrazení. Ivan Nikiforovič se podíval na usmívající se Dášu, jež si vesele povídala s mámou a přidal ke sdělení následující text. Místo, kde se nachází zařízení, které řídí výbuchy, není známo. Potom poslal na základnu šifrované sdělení. Příští ráno se konalo mimořádné zasedání Vojenské rady Ruska kolem osady, v níž se nacházel statek Ivana Nikiforoviče, byla umístěna ochrana. Snažila se být nenápadná, vojáci byli převlečeni za silničáře. 5 kilometrů od osady se jakoby začala stavět okružní cesta a stavěli ji současně na každém metru ve dne v noci. Na statku Ivana Nikiforoviče byly instalovány televizní kamery, které sledovaly každou minutu života malé Dáši. Obraz se vysílal do centra, jenž se podobalo základně pro řízení kosmických letů. Desítky odborníků, psychologů, vojáků, kteří byli připraveni vydat potřebné rozkazy v případě extrémní situace, na směny hlídali monitory. Odborní psychologové pomocí speciálního spojení doporučovali rodičům malé Dáši, jak ji mají něčím upoutat, jen aby opět neupadla do zádumčivosti. Ruská vláda vydala mezinárodní prohlášení, jež mnohým připadalo podivné, v němž sdělila, že v Rusku existují síly schopné vyhodit do povětří jakoukoliv munici na jakémkoliv místě. Tyto síly jsou zcela kontrolovatelné ruskou vládou, ale v současné době s nimi probíhá jednání. Nepravděpodobnost tohoto prohlášení potřebovala důkazy. Mezinárodní rada přijala rozhodnutí vyrobit sérii střel neobvyklého tvaru. Vyrobili je se čtvercovými nábojnicemi. Každá ze zemí účastnících se experimentu si vzala 20 raketových střel a schovala je na různá místa na svém území. A proč zrovna střely se čtvercovými nábojnicemi? Proč nevzali obyčejné? Báli se, že mohou vybouchnout nejen všechny střely existující na světě, ale i všechny náboje v zásobnících pistolí policie, vojáků, všech lidí, jež měli u sebe zbraň s náboji. Ano, samozřejmě. A jak dopadl pokus se čtvercovými nábojnicemi? Ivan Nikiforovič pozval k sobě do pracovny svou malou dceru Dášu, ukázal jí fotografii čtvercové nábojnice a poprosil, aby ji vyhodila do povětří. Dáša se podívala na fotografii a řekla: mám tě moc ráda, tatínku, ale nedokážu splnit tvou prosbu. Proč? Divil se Ivan Nikiforovič. Protože se mi to nepodaří. Jak pak, Dášenko, dříve se ti to dařilo. Vyhodila jsi do povětří celou sérii moderních raket A teď se to nepovede?
Vždyť jsem se tehdy rozrušila, tatínku. Nechtěla jsem, abys odjížděl, mnoho hodin seděl u svého počítače. Když sedíš u svého počítače, s nikým nemluvíš a nic zajímavého neděláš. Teď jsi stále na blízku. Stal ses moc hodným, tatínku, a proto se mi nepodaří způsobit výbuchy.
Ivan Nikiforovič pochopil. Dáša nedokáže vyhodit do povětří hranaté nábojnice, protože jí není jasný cíl výbuchu, jeho smysl. Začal znepokojeně chodit po pracovně a horečně přemýšlet, jak má najít východisko. Začal zrušeně přesvědčovat Dášu, obracel se k dceři, ale jakoby rozmlouval sám se sebou.
Nepovede se. Ano, je to smutné. Po tisíciletí se ve světě válčilo. Končily války mezi jedními státy, začaly válčit jiné. Hynuly miliony lidí, hynou i teď. Na zbrojení se utrácí obrovské prostředky a byla možnost zastavit tento nekonečný ničivý proces. Ale bohužel, Ivan Nikiforovič se podíval na Dášu sedící v křesle. Dceřina tvář byla klidná. Se zájmem se dívala, jak chodí po pracovně a mluví. Ale smysl slov, jež pronáší, ji nevzrušoval. Nechápala úplně, co jsou to války, jaké prostředky a kdo je utrácí. Přemýšlela o něčem jiném. Proč táta vzrušeně chodí po své pracovně mezi nevlídnými počítači, jež nedávají žádnou energii? Proč nechce vyjít do zahrady, kde kvetou stromy a zpívají ptáci, kde každá bylinka a větvička něčím neviditelným laskají celé tělo? Teď jsou tam máma a bráška Kostě. Už aby táta co nejdřív ukončil svůj nezajímavý rozhovor a aby společně šli do zahrady. Máma a Kostě se hned zaradují, jen co je uvidí. Máma se bude usmívat a Kostě jí už včera slíbil povědět o tom, jak se člověk dokáže dotknout daleké hvězdičky, když se dotkne kamínku nebo květiny. Kostě vždy plní své sliby. Dášenko, tebe nezajímá mě poslouchat? Nerozumíš tomu, co jsem řekl? Obrátil se k dceři Ivan Nikiforovič. Myslíš na něco jiného? Já, tatínku, přemýšlím, proč jsme tady a ne na zahradě, kde na nás všechno čeká.
Ivan Nikiforovič pochopil, že s dcerou je třeba mluvit upřímněji a konkrétněji a začal.
Dášenko, když si tenkrát vyhodila do povětří rakety, zrodila se myšlenka prověřit si tvé schopnosti ještě jednou. Přesně je řečeno ukázat celému světu schopnost Ruska zničit všechny zbraně na světě. Pak bude zbytečné je vyrábět. Bude to nesmyslné a nebezpečné. Lidé budou sami likvidovat ty, co jsou již vyrobené. Začne všeobecné odzbrojení. Čtvercové nábojnice jsou vyrobené speciálně proto, aby mohla předvést své schopnosti a aby si mohla předvést své schopnosti a aby přitom nikdo nezahynul.
Vyhodí do povětří, Dášenko.
Teď to nedokážu, tatínku.
Proč?
Proč dříve jsi dokázala a teď ne?
Dala jsem si slovo, že již nikdy nebudu nic vyhazovat do povětří. A když jsem si to slíbila,
Schopnost vyhazovat do povětří již nemám.
Nemáš?
Ale proč jsi to slíbila?
Bráška Kostě mi ve své knížce ukazoval obrázky, jak výbuchy trhají na kousky lidská těla, jak se jich lidé lekají, jak padají a umírají stromy a tak jsem si dala slovo.
Dášenko, takže již to nikdy nedokážeš?
Alespoň ještě jednou, pouze jednou,
tyto čtvercové nábojnice.
Ivan Nikiforovič podal dceři fotografii čtvercové nábojnice. Jsou vyrobené speciálně pro pokus a schované na různých skrytých místech, ale vedle ani poblíž nich nejsou lidé. Všichni čekají, jestli vybuchnou nebo ne.
Vyhodě do povětří, dcerko, to nebude porušením slibu.
Nikdo nezahyne, naopak.
Dáša se ještě jednou lhostejně podívala na fotografii čtvercové nábojnice a klidně odpověděla.
I kdybych svůj slib porušila, tyto nábojnice stejně nevybuchnou, tatínku.
Ale proč?
Protože ty, tatínku, moc dlouho mluvíš. Jakmile jsem viděla tyto čtvercové obludy na fotografii, i hned se mi znelíbily. Nejsou hezké.
A teď?
Co teď,
Dášenko?
Co?
Promiň mi, tatínku, ale potom, co jsi mi ukázal fotografii, jsi mluvil tak dlouho, že oni je za tu dobu skoro snědli.
Snědli? Co snědli?
Ty čtvercové nábojnice. Jakmile se mi znelíbily, pocítila jsem to. Oni se dali do pohybu a začali je velice rychle jíst.
Kdo oni?
No takoví malincí. Jsou všude kolem nás a uvnitř nás.
Jsou dobří.
Kostě říká, že jsou to bakterie a mikroorganismy. A já jim říkám po svém.
Lépe.
Mí, malincí, miloučcí. To se jim líbí víc. Občas si s nimi hraji. Lidé si jich skoro nevšímají, ale oni se vždy snaží udělat dobře každému člověku. Když se člověk raduje, je jim také dobře z radostné energie, když se člověk zlobí a ničí něco živého, hynou ve velkém množství. Namísto těch, kteří zahynou, pospíchají další. Občas nestíhají vystřídat ty, které zemřely a lidské tělo je nemocné.
Ale ty jsi zde, Dášenko, a nábojnice jsou schované daleko, v různých státech pod zemí.
Jak se mohli, no, tito tví malincí v jiných zemích tak rychle dozvědět o tvém přání?
Vždyť oni si řetězově velice rychle všechno vyprávějí, mnohem rychleji, než běhají figurky v tvém počítači.
Počítač. Spojení. Hned všechno prověřím. Na našem teritoriu jsou kolem každé nábojnice instalované videokamery.
Hned.
Ivan Nikiforovič se otočil k počítači. Na obrazovce monitoru svítilo zobrazení čtvercové střely. Přesně je řečeno toho, co po ním zbylo. Trup střely byl rezavý, celý děravý, vedle se válela hlavice a byla značně zmenšená. Ivan Nikiforovič přepnul monitor, ale s ostatními střelami se děly stejné věci. Na monitoru se objevil člověk ve vojenské uniformě.
Dobrý den, Ivan Nikiforoviči.
Sám jste již všechno viděl. Jaké závěry udělala rada? Zeptal se Ivan Nikiforovič. Členové rady se rozdělili na dvě skupiny a jednají. Ochranka se pokouší vypracovat dodatečná bezpečnostní opatření pro objekt. Neříkejte mé dceři objekt. Nerozčilujte se, Ivane Nikiforoviči. V dané situaci je to nepřípustné. Za 10 minut k vám dorazí expertní skupina předních odborníků, psychologů, biologů, radioelektroniků. Již jsou na cestě. Zajistěte jim kontakt s vaší dcerou. Připravte ji na to. K jakému rozhovoru se přiklání většina členů rady? Prozatím k úplné izolaci vaší rodiny v prostoru statku. Je nutné, abyste okamžitě odstranil veškerá zobrazení technických prostředků. Zůstaňte poblíž dcery, pokuste se jí stále kontaktovat. Skupina odborníků vojenské rady, která přijela na statek Ivana Nikiforoviče, v průběhu 1,5 hodiny mluvila s malou Dášou. Holčička trpělivě odpovídala na otázky dospělých, ale po 1,5 hodině došlo k události, již přivedla do naprostých rozpaků odborníky přítomné na statku a také ty, kteří pozorovali všechno, co se odehrávalo na svých obrazovkách na ústřední bezpečnostní rady. Po 1,5 hodině komunikace s malou Dášou se otevřely dveře prostorné pracovny Ivana Nikiforoviče. Do pracovny vešel Kostě, starší bratr Dáši. Nesl hodiny s kukačkou, která neustále kukala. Položil hodiny na stůl. Kukačky hodin byly na čísle 11. A když mechanická kukačka měla ukončit určitý počet kukání, velké ručičky se rychle otáčely na ciferník a kukačka všechno začínala znova. Přítomní dospělí se překvapeně dívali jednou na podivné chování hodin, po druhé na Dášu a mlčeli. Och, najednou vykřikla Dáša. Vždyť jsem úplně zapomněla. Mám důležitou práci. To má kamarádka Verunka, točí ručičkami hodin. Tak jsme se domluvili. Pro případ, že na to zapomenu, musím jít. Dva členové ochranky zablokovali východ od pracovny. Na co zapomeneš, Dášenko? Zeptal se dcery Ivan Nikiforovič. Zapomenu jít na statek, na kterém žije má kamarádka Verunka, abych pohladila a zalila její malou květinu. Vždyť bez lásky je jí smutno. Má ráda, když se na ní dívají s láskou. Ale vždyť květina není tvá, poznamenal Ivan Nikiforovič. Proč jí tvá kamarádka nemůže pohladit sama? Tatínku, vždyť Verunka odjela s rodiči na návštěvu. Kam na návštěvu? Někam na Sibiř. Ze všech stran zazněly tlumené výkřiky přítomných. Není jediná. Jaké schopnosti má její kamarádka? Není sama. Kolik jich je? Jak je máme najít? Musíme okamžitě přijmout opatření ohledně každého podobného dítěte. Všechny výkřiky utichly, jakmile se ze svého místa zvedl starší šedivějící muž, jenž seděl stranou. Tento člověk měl vyšší hodnost a postavení nejen mezi přítomnými v pracovně Ivana Nikiforoviče. Byl předsedou Bezpečnostní rady Ruska. Všichni se k němu otočili a stichli. Šedivý člověk se díval na Dášu sedící na malém dřevěném křesílku a po jeho tváři tekla slzička. Potom se pomalu přiblížil k Dáše, klekl si před ní na jedno koleno a Natáhl ruku směrem k ní. Dáša se zvedla, udělala krok, chytla se volánu svých šatů, předvedla poklonu a položila na jeho dlaň svou malinkou ručičku. Šedivý muž se na ní nějakou dobu díval, potom sklonil hlavu s úctou, políbil Dášininu ručičku a řekl: Odpusť nám, prosím, malá bohyně.
Jmenuji se Dáša, odpověděla holčička.
Ano, samozřejmě, říkaj ti Dáša. Pověz nám, co se stane na naší zemi.
Holčička se udiveně dívala do tváře staršího muže, přiblížila se k němu, se svou dlaní opatrně utřela slzu na jeho tváři. Dotkla se prstíkem k níru, potom se otočila ke svému bratrovi a řekla: Ty jsi mi, Kostě, ještě slíbil, že mi pomůžeš povídat si s liliemi ve Verunčině rybníčku. Pamatuješ se, jak jsi to sliboval?
Ano, odpověděl Kostě. Tak pojďme, pojďme.
Ve dveřích Dáša obešla ochranku, která se před ní rozestoupila, otočila se k muži, jenž stále klečel na jednom koleně, usmála se na něj a s jistotou pronesla: A na zemi bude dobro. Po 6 hodinách šedivý předseda Bezpečnostní rady Ruska vystoupil na rozšířeném zasedání. Ve světě je všechno relativní. Ve srovnání s naší generací se ta nová podobá bohům. Ne ona by si měla brát příklad z nás, ale my z ní. Celá vojenská moc planety s jejími unikátními technickými vymoženostmi se zdá být bezmocná před jedinou malinkou holčičkou nové generace. A naším úkolem, naší povinností před novou generací je uklidit špínu. Musíme vynaložit všechno úsilí, abychom očistili zem od všech druhů zbraní. Naše technické úspěchy a vynálezy, vtělené do nejmodernějších, jak se nám zdálo, unikátních vojenských komplexů, se před tváří nové generace ukázali nepotřebným krámem. Musíme to uklidit.
Probudí se duša, posmatří krogom, jak zapuštěn sad, i cvětov net v něm.
SVCS, Studio CS, Soňa Ludmila. Svobodní lidé, pojďme žít. Ježíš se už za nás obětoval. Můžeme se v něm zrodit a žít. Slzavým údolím jsme se už dostatečně prošli. Jan Palach, Jan Zajíc a další se též obětovali pro naše uvědomění. Kam jsme se od těch dob dostali? Žijeme šťastněji, hodnotněji a důstojněji? Co nám chybí k vědomému a logickému uvědomění si sebe sama a svých činů? Promiňte, víme, že si většina lidí uvědomuje, co nechce. Dobrá, pojďme si tedy říkat a psát, co skutečně chceme. Že je to těžké? Že nám to v mládí nedovolili žít podle našich představ, touhy a našich osobních dispozic? Tělem i duší se již teď můžeme pohybovat v našem svobodném prostoru. To vůbec nevadí, že se zrovna dnes necítíte někteří z vás být svobodnými lidmi. Ještě skutečně nemáte pocit touhy zdravě a šťastně žít? Že si to nemůžete dovolit, nebo neznáte způsob, jak by takový život mohl nabít reálné podoby? Lidé, pojďme, společně to zvládneme. To nejdůležitější musí zvládnout každý sám. Cesta osvobození je cestou uvědomění si sebe samého. Půjde to. Společné změny v naší krásné vlasti společně zvládneme. Na nechápající opozdilce ovšem nemůžeme již déle čekat. Je třeba chránit naši zemi a tvořivě se starat o její rozkvět společně se zušlechťováním našeho ducha a růstem naší duše. My probuzení, odhodlaní a vykročení vám budeme ku pomoci. Nenecháme vás, lidé, padnout. Vy ovšem musíte sami chtít vědoměji a zodpovědněji žít. Být svobodným, uvědomělým a rozhodným člověkem. Nesnažte se a nepokoušejte se, prosím, konat. Dělejte to. Když milujete a je to pravdivé, činíte tak pouze na 99%? Jen 100% bezpodmínečného přijetí sebe a tím pádem i ostatních lidí a tvorů, to se rovná pravda a šťastný zdravý život. Prosíme vás, lidé, tvořme a sdílejme náš společný národní prostor. Jaký současný a budoucí děj chceme, aby byl v kronice národa zapsán? Pišme nejen články, ale zároveň i diskutujme na rodinném společném prostoru o našich osobních a celospolečenských potřebách. Dobereme se řešení toho, jak chceme v naši vlasti žít. V lásce, pravdě a vědomé zodpovědnosti pro šťastný, plnohodnotný a důstojný život lidí v naší zemi i na celé naší planetě. chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.